რადიო თავისუფლება FM 107.4. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემები ძროხის მსმენელებო, მოისმინეთ ახალი ამბები. რაღაც სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ევროკავშირი მაკედონიის ლიდერებისთვის სანქციების დაწესებას აპირებს. რუსეთს ახალი ომბუდსმენი ყავს. ამერიკელი კონგრესმენების სახელმწიფო მდივანს კერის აფრთხილებენ ირანისთვის დახმარების გაწევის შესაძლებლობის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თურქეთის მთავრობის განცხადებებს მთიანი ყარაბაღის გარშემო აკრიტიკებს. ბაღდადში შიიტთა მეჩეთთან აფეთქებას 6 ადამიანი ემსხვერპლა. ევროკავშირი განიხილავს მაკედონიის ლიდერებისთვის სანქციების დაწესების საკითხს, რადგან მათ არ შეასრულეს შარშანდელი ხელშეკრულება, რომ უნდა გამოეძიებინათ კორუფციის შემთხვევები მართლ წრეებში. ამის ნაცვლად ამნისტია გამოცხადდა. ევროკავშირის შუამავლობით შარშან მიღწეული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა მაკედონიაში საგანგებო პროკურორის დანიშნას იმ დანაშაულების გამოსაძიებლად, რომლებიც უკავშირდებოდა არჩევნების გაყალბებას, ასევე მკვლელობის საქმის მიჩქმალვას. ეს საქმეები გახმაურდა სატელეფონო ჩანაწერების გავრცელების შედეგად. ჩანაწერები მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ გავრცელა. პრეზიდენტმა გეორგი ივანოვმა გასულ კვირაში გააბათილა გამოძიება და შეიწყალა 56 პირი, რომლებიც დაკავშირებული არიან ჩანაწერების სკანდალთან. ამას მოჰყვა დემონსტრაციები და პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერები მოუწოდებენ სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის არ წავიდეს ძალიან შორს ირანისთვის დახმარების საქმეში, რაც უკავშირდება თეირანის სწრაფვას ბირთვული შეთანხმების შედეგად ეკონომიკური სარგებელი ნახოს. გაფრთხილება წინ უსწრებს კერის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯავად ზარიფის შეხვედრას ნიუ-იორკში. კერის და ზარიფის შეხვედრის მიზანია ისაუბრონ თეირანის შეშფოთების გამო, რომ შეერთებული შტატების ჯერ კიდევ მოქმედი სანქციები ხელს უშლის ირანის ეკონომიკურ გაჯანსაღებას. წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარემ პოლ რაიანმა განაცხადა, რომ ადმინისტრაციამ უნდა გამორისხოს ყოველგვარი დახმარება ირანისთვის, დახმარება, რომელიც თეირანს საშუალებას მისცემდა პირდაპირ თუ ირიბად ხელი მიუწვდებოდეს დოლარზე ან შეერთებული შტატების საფინანსო სისტემაზე. იმედია, კერი ამ ცნობას საგარეო საქმეთა მინისტრს გადასცემსო, განაცხადა რაიანმა. ანალოგიური რამ განაცხადეს წარმომადგენელთა პალატის სხვა წევრებმაც. გაფრთხილებების მიუხედავად სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად დღის წესრიგში რჩება სანქციების გაუქმების თემა. ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ბაღდადში შიიტთა მეჩეთთან თვითმკვლელმა აფეთქა ბომბი. პარასკევის ლოცვის შემდეგ 6 ადამიანია იქ დახოცილი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა თურქეთი სრულიად მიუღებელი განცხადებებისთვის აზერბაიჯანის ძალებსა და ამ ქვეყანაში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის გამწვევების პერიოდში. ეს იყო მოწოდება არამშვიდობის, არამედ ომისკენ, განაცხადა ლავროვმა 22 აპრილს თავის კოლეგა ედუარდ ნალბანდიანთან შეხვედრის შემდეგ. ოთხიანი სროლის შედეგად მთიანი ყარაბაღის გარშემო დაიდო ზავი, რომელიც ხანგამოშვებით ირღვევა. დღეს ძირეულად მნიშვნელოვანია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მკაცრი დაცვა, განაცხადა ლავროვმა ერევანში. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ კენჭი უყარა ომბუდსმენის ახალ კანდიდატ ტატიანა მოსკალკოვას და ის დაამტკიცა ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში ახალ რწმუნებულად, როგორც რუსეთში ომბუდსმენს უწოდებენ. მოსკალკოვა პოლიციის გადამდგარი ოფიცერი, პარლამენტის წევრია, მას 323 დეპუტატი მიემხრო. მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გაგაცნოთ ამბები ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალ 14 საათზე სამოქალაქო მოძრაობებისა და ორგანიზაციების გაერთიანება ერთად თავისუფლების მოედნიდან კანცელარიამდე გამართავს მშვიდობიან მსვლელობას პროექტ პანორამა თბილისის წინააღმდეგ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სწორედ ამ საპროტესტო აქციის შესახებ ვისაუბრებთ ერთ-ერთ მონაწილესთან და ორგანიზატორთან ერთად, მწვანე მუშტი. ეს არის, შეიძლება ესე ვთქვას, მოძრაობა, რომელიც ჩართულია ასევე აი ამ გაერთიანებაში ერთად და ხვალ მიიღებს მონაწილეობას აქციაში, და მწვანე მუშტის წარმომადგენელი ნიკოლოს წიქარიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასეთი აქციები უკვე სისტემატიურად ეწყობა, შეიძლება ასე ითქვას, თბილისში. როგორია ხელისუფლების დამოკიდებულება თავად აქციების მიმართ და უსმენს თუ არა ხელისუფლება აქციის ორგანიზატორებს? გაგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი აქცია ივლისში შაშან საკრებულოსთან პოლიციამ შეიძლება ითქვას დაშალა, პანორამა, არა პანორამა თბილის ასე ერქვა აქციას, და მონაწილეები მაშინ დააკავეს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ აქციის დასრულების შემდეგ დაისვა კითხვა, დაემუქრა თუ არა საფრთხე შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. სწორედ ამ კითხვას სვამს ეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა, თავის სიუჟეტში, რომელიც გასულ წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
გიგა მაქარაშვილი 19 ივლისს პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციაზე პატრულის თანამშრომლებმა მაშინ დააკავეს, როცა მან აქციის მონაწილეების მწკრივი რამდენიმე წუთით დატოვა და მოსაწევად გავიდა. პოლიციელებმა მას უთხრეს, რომ იმ პლაკატის შინაარსით, რომელიც გულზე ეკიდა, საზოგადოებას შეურაცხყოფას აყენებდა. გიგა და ამავე აქციაზე დაკავებული აქციის კიდევ 9 მონაწილე განაჩენს 23 ივლისს ელოდებიან. სწორედ ეს და ბოლო დროს მომხდარი კიდევ რამდენიმე ფაქტი გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი პრესკონფერენციის მიზეზი 21 ივლისს, როდესაც 4 ცნობილი უფლებადამცველი ორგანიზაცია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეს იალაპარაკდა. საგანგებო პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ თუ სამართალდამცველები კვლავაც განაგრძობენ მშვიდობიანი აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ ადმინისტრაციული სასჯელის გამოყენებას, მაშინ როცა მის საფუძველი არ იარსებებს, ამან შესაძლოა სერიოზული დარტყმა მიაყენოს ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნასლიშვილს მოყავს 18 ივლისის აქციის მაგალითი, როდესაც სამართალდამცველები მისი თქმით უსაფუძვლოდ ჩაერევნენ Stop Russia-ს აქციის მიმდინარეობაში. პოლიციელები დაუსაბუთებლად ეუბნებოდნენ უარს აქციის მონაწილეებს სცენის დადგმაზე. არგუმენტად კი, თუ რის საფუძველზე იყო ეს აკრძალული, კანონის ვერც ერთი ნორმა ვერ მოხავდათ. იგივე მოხდა პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგო აქციაზეც, სადაც პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. არც ამ შემთხვევაში არსებობდა დაკავების სამართლებრივი საფუძველი, აცხადებს საიას თავმჯდომარე. პოლიციამ მოიშველია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლი, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს.
პოლიციამ წვრილმან ხულიგნობად განსაზღვრა და განმარტა ის, რასაც საქართველოს კონსტიტუცია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ საგნად აცხადებს.
ანა ნასრიშვილის განმარტებით პოლიცია ასევე ხშირად იყენებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსიდან კიდევ ერთ 173 მუხლს, რომელიც გულისხმობს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. თუმცა საქმეც ისაა, რომ როდესაც პოლიციელი უკანონოდ ერევა მოქალაქის კონსტიტუციურ უფლებაში, მას ამ ნორმის გამოყენების უფლება არ გააჩნია. მსგავსი არაერთი შემთხვევა უკვე მოხდა თბილისის გარეთაც, ამბობს ანა ნაცვლიშვილი.
თუ ეს შესაძლებლობა მოქალაქეებს, რომ მშვიდობიან ფორმებში მათთვის მისაღები ტერმინებით, მათთვის მისაღებ დროს, მათთვის მისაღებ ადგილას არ შეეძლებათ დააფიქსირონ თავიანთი პროტესტი, მაშინ ეს ძალიან ცუდად აისახება ზოგადად დემოკრატიის ხარისხს და ქვეყანაში, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლება და მშვიდობიანი შეკრების უფლება ეკუთვნის ყველა მოქალაქეს, განურჩევლად იმისა, რა მესიჯის გადაცემას სურს მას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ეს მესიჯი არ არის მოწოდება ძალადობისკენ, ან რაიმე განუსაჩინააღმდეგო მოქმედებისკენ. ეს არის ესეთი მთავარი ფუნდამენტი, რაზეც დგას ზოგადად დემოკრატია.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ რჩება ის სისტემური პრობლემები, რაც ხელს უწყობს პოლიციელების მხრიდან თვითნებურ მოქმედებას.
არ არსებობს ქვეყანაში პოლიციის საქმიანობის კონტროლის ეფექტური მექანიზმი, რაც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს იმ გადაცდომების წახალისებას პოლიციის მხრიდან, რაც შეიძლება ეხლა არ იყოს ძალიან მასშტაბური, მაგრამ შექმნას რისკი, რომ ძალიან უხეშ დარღვევებში გადაიზარდოს, როდესაც ამის პოლიტიკური ინტერესი არსებობს. ჯერ თუ ჩვენ ვერ ვხედავთ მასიურ ფიზიკურ ძალის გამოყენების შემთხვევებს დემონსტრანტების მიმართ, ჩვენ მქონია გამოცდილება, რომ ასეთებიც გვინახავს, ამიტომ როცა სისტემაში არაფერი ამ მიმართულებით არ შეცვლა, რა თქმა უნდა ეს რისკები შეიძლება გაცოცხლდეს ნებისმიერ დროს, როცა ეს მომენტი დადგება.
სოფო ვერძეული თავისი კოლეგების სახელით აცხადებს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უფრო ეფექტურად დაგეგმოს პოლიციის ქმედებები მასობრივი შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს. და რაც მთავარია, არასამთავრობო სექტორი რეკომენდაციას იძლევა, გადაიხედოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, რომელიც, როგორც სოფო ვერძეულიც ამბობს, მოძველებული კანონია. ის 1984 წელს ამიღებული და მას შემდეგ ამ კანონის რევიზია არ მომხდარა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნიკა ციქარიძე უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნიკა წარმოადგენს მწვანე მუშს, თუმცა გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ რამდენიმე ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოებრივი მოძრაობის წარმომადგენლები არიან ჩართულნი ხვალინდელ აქციაში. იმდენად ბევრია, რომ ხა დრო არა გვაქვს, რომ ჩამოვთვალოთ სუყალა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ალბათ იმას, თუ არ ვიცი, ნიშნავს ნიკა გვეტყვის, რომ აქცია იქნება ხალხმრავალი და როგორც თქვენ ამბობთ, აუცილებლად უნდა იყოს ხალხმრავალი. იქნება თუ არა?
დიდი იმედი გვაქვს,
მაგრამ ალბათ მე რამდენი აქცია არის.
უკვე ალბათ, ნუ დიდი ხანი აგრძელდება.
დიდი ხანი. მეგონი
წელიწადზე მეტია, რაც პროტესტი მიმდინარეობს.
და თქვენ ამბობთ, რომ ხელისუფლება პრინციპში, ანუ არ გელაპარაკებათ, ხო?
არ გელაპარაკება, რა თქმა უნდა, ჩვენ აღარც ვითხოვთ უკვე, რომ ვინმე შეგხვდეს, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ გაჩერდეს მშენებლობა, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ შევიტანეთ პეტიციები, მოვითხოვეთ შეხვედრა, მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა საერთოდ ყურადღება არ მოგაქცია. არა და ალბათ ნახეთ კადრები, რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო. და ამჯერადაც ველოდებით, რომ ბევრი ხალხი იქნება და შემდეგ, ნუ შესაბამისად ტაქტიკას შევიმუშავებთ ისე, რომ
მაგრამ მაინც აი რა განსხვავება ხვალინდელ აქციასა და წინა აქციებს შორის? ხომ მე გავახსენე რადიოს მენელს, რომ ერთ-ერთი აქციის შემდეგ რამდენიმე აქტივისტი დააპატიმრეს კიდეც, ხო? მაგრამ აი ხვალინდელ აქციას მე მომეჩვენა, რომ აქცენტი გადატანილია კიდევ ერთ მხარეს, ეს არის მოსახლეობის სოციალური, ეკონომიკური საჭიროებების იგნორირება, როგორც თქვენ იწერია, თუ ეს ადამიანები პრინციპში უნდა გადაასახლონ იქიდან გარეუბნებში.
Ну, ეს урбаნისტული თვალსაზრისით ესე იქნება, იმიტომ რომ მერიას დეკლარირებული აქვს, რომ მათი მიზანი არის ჯენტრიფიკაცია და ამას რო ვეუბნები, მაგალითად ნებისმიერი სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს, რომელსაც მაგალითად ინტერვიუ სხვა ლაპარაკის შემთხვევაში ყოველას ეცინება, იმიტომ რომ იმდენად აბსურდია, რომ სახელმწიფო ამას ესე დეკლარირებულ და ხმამაღლა აკეთებს, რომ ну, ჯენტრიფიკაცია არის ჩვეულებრივი დისკრიმინაციული ქმედება, რაც ნიშნავს, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანები ბი უნდა ჩასახდნენ იმ ანუ ამ ტერიტორიებზე და გამოსახლებული იქნას იქ დღეს მაცხოვრებელი ადამიანების.
მაგრამ მარტო საცხოვრებელზე არ არის, ხო?
იქ
პროექტში
ეს აქ არის კომერციალიზაციაზე მთლიანად. თბილისი, ძველი თბილისი, ანუ თბილისის მერია ამას პირდაპირ ხას უსვავს და ეს პროცესი, ამ პროცესის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ბურჯია თვითონ პანორამა თბილისის პროექტი, რომელიც ფაქტობრივად დასაწყისია დასასრულის ჩვენი ქალაქის. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თუ ეს პროექტი განხორციელდება, აი რო შეხედოთ ხა ეს გაერთიანება ერთადი ქვია და აქ არის უკვე გაერთიანებული ყველა პრობლემა, იმიტომ რომ ანუ არიან ორგანიზაციები, რომლებიც ფოკუსირებულები არიან კონკრეტულად სხვადასხვა საკითხებზე,
პარტიზანი მებაღეები, ხო?
არიან მაგალითად უფრო ასე ვთქვათ, ნარგავებზე აქვთ უფრო დიდი აქცენტი გაკეთებული, ასევე ნუ მშენებლობებზე ხშირად, რომელიც იწევს ამ საჯარო სივრცეების ჩანაცვლებას, ჩვენ ვართ, რომელიც ასევე სოციალურ საკითხსაც და უფრო მწვანე პოლიტიკური დისკურსიდან უყურებთ, არიან სხვები, რომლებიც მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხიდან, ზოგი არქიტექტურა, ანუ აქ იმდენად კომპლექსური პრობლემები მოდის, რომ ჩვენ ანუ ასა დაახლოებით 27 მოძრაობა ორგანიზაციამდე გავერთიანდით და ნუ გვიწევს, რომ ამას წინააღმდეგ გავწევთ. ხა ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ესე იგი თლათ რაღაც
ხელწამოსაკრავი საზოგადოება არ ახართ. მიუხედავად ამისა, თქვენ აი აღნიშნავთ ისე იმას, რომ არ მოინდომეს შეხვედრა, შეიძლება ითქვას, სპეციალისტებთან, ხო?
არ მოინდომეს, დიახ, ხა
მე მაგას არიდებენ ამ დიალოგს.
ანუ ამ ჩვენ თუ ორუხუსის კონვენციაზე გვაქვს ხელი მოწერილი, როგორც ქვეყანას ვალდებულება გვაქვს აღებული, რომ ჩართონ საზოგადოება. ჩვენ ამას მოვითხოვდით, მეც არაფერს არ მოვითხოვდით. მოგვეცით დრო ცირაელისაშვილმა ბიუროს ხდომის ხდომაზეც და ასევე, ასე ვთქვათ, უკვე კენჭისყრაზეც თხოვა, რომ მოგვეცით დრო, რომ ჩვენს გავერკვიოთ. და ეს, ნუ ეს დოკუმენტაცია როგორც ხდება, კარგად მოგეხსენებათ, შეფუთულია ძალიან კარგად და ყველანაირ ხრიკს ხმარობენ, რომ სამწუხაროდ ამის საშუალებას იძლევა კიდევ ჩვენი კანონმდებლობა, გარდა ამისა არ უნდა დაგვაიწეს ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხიც, იმიტომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ჩვენ მარტო სისტემას ვებრძოთ, არ ვებრძოთ მარტო სისტემას, იმიტომ რომ იმათი პასუხისგებლობაც არის ის, რაც ხდება. და სამწუხაროა, როცა ჩვენს მიერ არჩეული, ხა მე შეიძლება პირადად არ ამირჩევე, მაგრამ ჩვენ საზოგადოების მიერ არჩეული ადამიანები და როდესაც ლაპარაკია კონსტიტუციაზე, კონსტიტუციაში წერია, რომ ესე იგი ძალაუფლების წყარო ხალხია და ჩვენგან, ანუ ეს წყარო, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ ამ შემთხვევაში არჩევნების გზით, როგორც ну მე შეიძლება არ მომწონდეს ეს ასე ვთქვათ ფორმულირება, მაგრამ ესეა. ამ აი ეს დეპუტატები გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ უკვე ხალხმა აგვირჩია და ჩვენ არა ვართ ვალდებული, რომ საზოგადოებას რაიმე შეუთანხმოთ. ამას ამბობდნენ ჩვენს მიერ არჩეული დეპუტატები. მათ შორის ზოგი ლექტორია, ზოგი ყოფილი ლექტორია, ზოგი ასე ვთქვათ
სხვამიმართულებით მეუბნება და ახლა შეგვიძლია დავანგრიოთ ქალაქი.
სამწუხაროდ ამას ამბობენ და ამაში ჩართულია მთელი ეს სიმბიოზი, ანუ კერძო სექტორი და სახელმწიფო, რომელიც სახელმწიფო რეალურად უნდა ახორციელებდეს ასე ვთქვათ საჯარო ინტერესებს, საზოგადოებრივ ინტერესებს, მაგრამ ფაქტიურად გამოდის, რომ ისეთ შეთანხმებულად მოქმედებენ, რომ ეს უკვე კორუფციის ნიშნებსაც ატარებს. ეხლა
აი თქვენ ამბობთ, რომ შენებლობის ნებართვის მისაღებად განხორციელდა კანონით დადგენილი რეგულაციებისგან თავის არიდების.
კი, ნუ ანუ გადაი, როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდება, ერთიდან აუწევდნენ, ანუ აუწიეს ასე ვთქვათ კლასი, შემდეგ ამ კლასის აწევის შემდეგ რაღაც გადაამისამართეს პირდაპირ ეკონომიკის სამინისტროს და ასე შემდეგ. ნუ ეს იმ ხრიკები ძალიან ბევრია და ეხლა
ეს არის ბიუროკრატული აბლაბუდა, რომელიც არ გაძლევთ საშუალებას, რომ უცბად გაერკვეთ რა ხდება.
რა თქმა უნდა, ეს მათი მიზანია, რომ აი მაგალითად ახალი წლის წინა დღეებში შემთხვევით გავიგეთ, თორე ისე შეიძლება არ გაგვეგოდა იმ ბიუროსხმაზე, ისე გავიდო და ვითომც არაფერი. მერე მოხდა ამ ადამიანების ასე ვთქვათ დაკავება იქ ვიღაც ჩვენი აქტივისტების და ასე შემდეგ.
ესეც იყო ყურადღების გადატანა უკვე მაშინ, უკვე თქვენი ბრძოლით იმისთვის, რომ ეს ადამიანები განთავისუფლებინათ, ხო? ამაზე დროის დაკარგვა შეიძლება ასე.
რეალურად ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ აი სიმბიოზი თავისას აღწევს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ბერკეტი და როდესაც მერე სამწუხაროდ ბევრი მოქალაქეს აქვს ესეთი პრეტენზიები ხომ ჩვენს მიერ წადიყავით, რატომ ამ საკითხზე არაფერ. იმდენი რაღაცაა, რომ ეხა აი მაგალითად დღეს დედამიწის დღეა და ამ დედამიწის დღეს ვაპირებთ წვანე მოძრაობები, რაღაცა შევიმსჯელოთ ამ საკითხებზე, როგორ შეიძლება, რომ ეს პრობლემები აი ესე დაქსაქსულად აღარ, ამ პრობლემებს დაქსაქსულად აღარ ვებრძოდეთ, იმიტომ რომ აღარ არის რესურსი ჩვენ. აი მაგალითად ბოლოთვის გამავლობაში ჩვენი მოძრაობის წევრები ჩართულები იყვნენ 115-ის ასე ვთქვათ მოძრაობა 115-ში, იმიტომ რომ სტუდენტები არიან ტყიბულის გაფიცვაში, აქ ხევის საკითხებში, აქ პარტიზანები ყოველ ხეს ესე ძალსაკე დასდევენ. იქით ძალკე ჰამქარი ალბათ კიდე იცავს ამ ძეგლებს ტერიტორიაზე, ასე დავდებთ ესე გაფანტულები და ვეღარ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ისედაც ცოტანი ვართ და
ანუ აი მაინც ცოტანი
ეს სამწუხაროდ და აი ამიტომ საჭიროა, რომ წვანე პოლიტიკური პლატფორმა დადგეს დღის წესრიგში, რომ
შეიძლება ცოტანი, იმიტომ რომ მაინც არიცის საზოგადოებამ რეალურად რა არის ეს პროექტი, ხო?
კი, არიცის. ნაწილობრივ მაგის
მასალა. ვიცით რამდენი ჯდება დაახლოებით. მრავალი მილიონია.
ნუ რაღაც რამდენი მილიონი, ზუსტად ეხა ციფრი აღარ მახსოვს მან. მაგრამ ანუ იმდენი ჯდება, რომ ანუ ჯერ ერთი ამაზეც არ უნდა იყოს საკითხი, რამდენი ჯდება იქ ფაქტი არის, რას ვიღებთ ჩვენ და ეს პროექტი არ არის, არის კერძო პირის ასე ვთქვათ და ინტერესი, არაფერი სხვა, მეტი არაფერი. ეს კი ცდილობენ რომ დავასახმეთ, იმას დავასახმეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი
ამბობენ ხოლმე.
ეს ყოველთვის არის რაღაც ცდელობა, რომ ეს რაღაც შემოგდება მოხდეს, რაღაც როგორ გითხრათ, აი საყრდენის შემთხვევაში ციგივე იყო, აი 3000 მუშა, როცა ჩვენ იმ გაფიცვაზეც ვიყავით. ამიტომ ისინი ცდილობენ სულ, რომ ერთმანეთს დაუპირისპირონ, ადამიანები გახეთქილებას შეიტანონ. ეს არის მეთოდები, რომლებიც სამწუხაროდ ბოლოს მუშაობს.
საყრდენის რო გამახსენეთ, გუშინ სალომე ასათიანის ინტერვიუ იყო კულტურის მინისტრთან და პასუხებშიც ჩანდა, რომ ისე რთული არის, ისე რთულად წარმოგიდგენენ, შეიძლება ასე ითქვას, სურათს, რომ სანამ გაერკვევი რეალურად რა ხდება, ეს რა ხდება, ახალი პოლიტიკა არის, მე მგონი, ამასობაში თავისა საკითხი აფეთქდა.
აი სამწუხაროდ ეს არის, რომ სასამართლო მოგებული იყო და ჩვენ ეხა ნელ-ნელა ვსწავლობთ ჭკუას, რომ აი ესე სასამართლო მოგებული იყო, მაგრამ მაინც დაინგრა. და ხშირ შემთხვევაში ხდება ესე, გადააქვთ რაღაც, ნუ აი ეს ტაქტიკა არის ძალიან მრავალფეროვანი, რასაც ჩვენ ჯერჯერობით ამ ხელა ორგანიზების, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მოძრაობებია, ეხა გარემოს დაცვითი მოძრაობები წამოვიდა რამდენიმე წელია სულ და ჯერ ბევრი რაღაცა სასწაული გვაქვს ჩვენც, მაგრამ თავი ის არის, რომ აი ამ შემთხვევაში, ან პანორამას შემთხვევაშიც ზუსტად აი ეს საკანონმდებლო აბალაბუდებს ხლართავენ იმას, რომ
დაბეჭდილება რჩება.
კი, და ეს არის და ამას ჩვენ უფრო დიდი ენერგია გვიჭდება ამის დევნაში.
ზონაში. თქვენ იმასაც ამბობთ, რომ პროექტი ხორციელდება ისტორიული ლანდშაფტის ზონაში, ხო? სადაც ასე წავიკითხე, რომ კანონით არის აკრძალული მასშტაბური მშენებლობები. ანუ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვა, რომ კანონი ირღვევა, მიუხედავად იმისა, რომ
ირღვევა იქ მოხდა რაღაც ტერიტორიებს მოეხსნა რაღაც სტატუსები, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში, თლიან კონტექსტში ეს არის უკვე ლანდშაფტზე, ანუ იმდე ეს კონვენციები რომ ავიღოთ ეს გარემოს დაცვითი, ლანდშაფტის დაცვითი, კულტურული მემკვიდრე, ყველასთან წინააღმდეგობაში მოდის ფაქტიურად ეს მშენებლობა და არითვალის ახლა მაგალითად იყო ჩვენ გავაკეთეთ ერთი ასე ვთქვათ მოხსენებები იყო, სადაც გალაგგეგმარებლებმა აქტივისტებმა და ასე ვთქვათ კიდე კულტურული ასე ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ორგანიზაციებმა ასე შემდეგ კიდე იყვნენ გარემოს დაცველები, ნუ ეს შევკრიბეთ და ამაზე იყო საუბარი და ძალიან ნათლად ჩანს როგორ რამ აი კულტურული მემკვიდრეობის მხრივ რამ ხელად დარტყმას მიიღებს ქალაქი, მაგრამ კულტურული მემკვიდრეობა ხო არ არის რაღაც ცალკე განყენებული ასე ვთქვათ ელემენტი ქალაქში, არამედ ის არის შერწყმული ზუსტად აი ქალაქის თვითონ ურბანულ გარემოსთან და ეს არის მისი უნიკალურობა ჩვენი ქალაქის და გარდა ამისა აი ეს პროექტი თვითონ თუ განხორციელდა ამ მიმართულებით იმ კონტექსტში, რასაც მე რეაქტავაზობს, აი ჯენტრიფიკაციის პირდაპირ დეკლარირებული პოლიტიკა და კომერციალიზაცია, გულისხმობს, რომ თლიანად აი ეს სეგმენტი, რაც შექმნილია, ანუ ძველი თბილისის, საერთოდ მოისპობა. და იქ ადამიან იმ ადგილობრივი ცხოვრების ინტერესს არავინ არ გამოხატავს და ანუ ჩვენი სურვილია, რომ ადგილობრივებმაც გააიაზრონ ეს და ჩაერთონ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან თუ სიტუაცია ხარ როგორი არის ძველ თბილისში, ნახავთ რომ სახლები ინგრევა და ამაზე რეაგირებას არ ახდენს არავინ. ელოდებიან უბრალოდ როდის დაინგრევა და მერე ზედ დააშენებენ.
მათ ალბათ პირდებიან რაღაცას, ხო?
Ну, ეგ დაპირებები, ანუ ის პრაქტიკა რაც არსებობს სოფლიოში, გვაჩვენებს რომ ეს ჯენტრიფიკაცია იწევს აი ამ მოსახლეობის სადღაც სხვა აგლომერაციებში, გარეუბნებში, ასე ვთქვათ, იზოლაციას, სადაც მერე ნუ სხვა პროცესები მიდის,
რაზეც რა თქმა უნდა, სხვა სოციალური და თქვენ აგრეთვე წერთ იმას, რომ პროექტი უკარგავსო თბილის შანს გადაიქცეს იუნესკოს, ესე იგი შეტანილი იქნეს იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან.
რა თქმა უნდა, ეხა თუ დაკარგა თავისი ავთენტური სახე ქალაქმა და იმან რაც ასე თქვა, ამდენი ხანია ბრძოლა მიდის, რომ როგორმე თბილისი მოხდეს აქ, რა თქმა უნდა, თავისთავად რომ როგორც ბაგრატის შემთხვევაში მოხდა, აქაც იგივე მოხდება, ხო? ეხა არავინ არ მიიღებს იმას, ასე თქვა, იმ ქალაქს თავის სიაში არ ჩაწეს იუნესკო, თუ ის დაკარგავს თავის სახეს. ეხლა უბრალოდ თბილისი რახან ქვია და უდესღაც იყო ქალაქი, რომელიც შესაძლოა შესულიყო ამის გამო.
კეთილი, ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ გადაცემის მეორე ნახევარში ნიკასთან ერთად ვისაუბრებთ უკვე სულ სხვა პრობლემაზე, ასევე ძალიან აქტუალურ პრობლემაზე. მწვანე მუშტმა სოლიდარობა გამოუცხადა სოფელ ცნოსა და სნოს ხეობის მოსახლეობას, რა ხდება რეალურად ახლა ამ წუთებში სოფელ ცდოს მოსახლეობა რას ამბობს, ამის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს პარიზში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და საფრანგეთის სენატის თავმჯდომარე ჟერარ ლაშერის შეხვედრა. იმ ქვეყნის მიმართ, რომელმაც ყველა ვალდებულება შეასრულა და ახლა დგას სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი, ფიქრობ შედეგი უნდა იყოს ისეთი, როგორსაც საქართველო მოელის განაცხადა შეხვედრის შემდეგ. ჟერარ ლაშერმა მისივე თქმით, რა პოლიტიკური ხედვის ხელისუფლებაც არ უნდა მოვიდეს საფრანგეთში, არასდროს შეიცვლება დამოკიდებულება საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მიმართ. ერევანში გაიმართა სომხეთის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ედუარდ ნალბანდიანის და სერგეი ლავროვის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მხარს უჭერს მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მკაცრად დაცვას და მზად არის ყველაფერი გააკეთოს, რათა არ დაუშვას ძალადობის განახლება. სერგეი ლავროვის ვიზიტის გამო ერევანში გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმა მოსკოვი დაადანაშაულეს ყარაბაღის კონფლიქტის ანტისომხური სცენარით მოგვარების მცდელობასა და აზერბაიჯანისთვის შეიარაღების მიყიდვაში.
დიდ ბრიტანეთს ევროკავშირში დარჩენისკენ მოუწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მან ლონდონში ვიზიტის წინ ბრიტანული გაზეთის დეილი ტელეგრაფისთვის დაწერა სპეციალური სვეტი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირში დარჩენი დიდი ბრიტანეთი დიდებულებას არ დაკარგავს და პირიქით თავის გავლენას გააფართოებს. ამასთან ობამა აღნიშნავს, რომ არ სურს რაიმე ზეგავლენა მოახდინოს, რადგან ევროკავშირში დარჩენის ან გასვლის საკითხი ბრიტანელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს 23 ივნისს დაგეგმილ რეფერენდუმზე. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას ეწინააღმდეგებიან ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი და მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გარეცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას. მწვანე მუშტმა სოლიდარობა გამოუცხადა სოფელცნოსა და სნოსხეობის მოსახლეობას. მწვანე მუშტის წარმომადგენელი ნიკა ციქარიძე არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი. გარეცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ აქციაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო მსმენელს, ხვალ გამართება 14 საათზე საკრებულოსთან პანორამა თბილისის წინააღმდეგ, და მწვანე მუშტი იღებს მონაწილეობას ამ აქციაში. და ახლა საუბრობთ ყველაფერ იმაზე, რაც ხდება სოფელ ცდოში. გავახსენოთ რადიო მსმენელს, რომ მოსახლეობამ პროტესტი გამოხატა სოფელში მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობის გამო. აქცია გამართა, მოსახლეობა ითხოვს შეჩერდეს ამ გადამცემი ხაზის იმ მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც სოფელ ცდოში მიმდინარეობს. აქცია 20 აპრილს გამართა და ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ახლა ნიკასთან ერთად მოვისმენთ ამ სიუჟეტს.
სოფელი ცდო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, დარიალის ხეობაში, ყაზბეგიდან 6 კილომეტრში მდებარეობს. ხეობის მკვიდრსაზე ციკლაური ამბობს, რომ დღესდღეობით ცდოში მუდმივად 4-5 ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ხეობელები ცდოში დაბრუნებას ცდილობენ. მისი თქმით, გარემონტდა აშენდა რამდენიმე სახლი და ხალხმა მთაში დაბრუნებაზე ფიქრი დაიწყო. ახლა ზაზა იმაზე წუხს, რომ ის სივრცე და ტერიტორია, სადაც ცდო უნდა განვითარდეს, მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობის გამო იკეთება. რამდენიმე თვეა ხეობის მკვიდრნი მოითხოვენ დროებით შეჩერდეს დარიალის სტეფანწმინდის 100 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზის იმ მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც სწორედ ცდოში მიმდინარეობს, რათა მოსახლეობას მიეცეს სასამართლოში სამართლიანი დავის საშუალება. ზაზა ციკლაური სიტყვებით, გადამცემი ხაზის მშენებლობა მათ კუთნილ მამაპისეულ მიწებზე მიმდინარეობს. ვითარება კი რამდენიმე დღის წინ მას შემდეგ გამწვავდა, რაც კონტრაქტორმა კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივმა მოსახლეობამ სამშენებლო ტექნიკა ალყა შემოაქცია. ამ აქციას კი ზაზა ციკლაურის დაკავება მოჰყვა. მისთვის ადმინისტრაციული სასჯელის დაწესების შესახებ მცხეთის რაიონული სასამართლო 22 აპრილს იმსჯელებს. მანამდე კი ზაზა ციკლაური რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ მოთხოვნებზე, რასაც ცდოს მოსახლეობა, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას, ისე პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს უყენებს. მისი თქმით, არსებობს მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის გაყვანის ალტერნატიული გზა, რომელიც სოფლიდან მოშორებით მდებარეობს.
არის თერგის ჭალები მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროთი, სადაც განთავსებულია ორი გასადენი, ტრანსკავკასიური გასადენი, სადაც განთავსებულია მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზი, სადაც განთავსებული არის ერთ-ერთი ჰესის თერგი გადის მილებში და გვირაბი. ერთ სიტყვით, სივრცე არის საკმაოდ დიდი იმისთვის, რომ დაიწიოს კიდევ არაერთ ხაზობრივი ნაგებობა.
დარიალიდან ყაზბეგამდე 13 კილომეტრიანი გადამცემი ხაზის დაახლოებით 1 კილომეტრიანი ნაწილი, რომელმაც დარიალ ჰესის სახელმწიფო ენერგოსისტემაში ჩართვა უნდა უზრუნველყოს, სწორედ სოფელ ცდოზე გადის. საუბარია ამ ხაზის დამაკავშირებელ 4 ბოძზე, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ილია ელოშულის თქმით პირდაპირ მოსახლეობის კერძო საკუთრებაში დგას. მისივე თქმით, სახელმწიფო აწარმოებს არა ახალი გადამცემი ხაზის მშენებლობას, არამედ უკვე არსებულის სარემონტო სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. მეტიც, ილია ელოშურის სიტყვებით, არსებული პროექტის მიხედვით ბოძები კერძო საკუთრებაში მყოფი ტერიტორიებიდან გადადის 100 მეტრის მოშორებით სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ ტერიტორიაზე. ამის სანაცვლოდ კი ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის თქმით სოფელ ცდოში გაიყვანენ წყალს, ააშენებენ ეკლესიასა და ტყეს და გადაიხდიან კომპენსაციას.
რომ გეკითხებოდი ამის შესახებ, პასუხი იყო ასეთი, რომ საერთოდ მოგვაშორდეს ასეთიანი ხაზები, ანუ 4 ბოძის გამო, რომელიც არის 1 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ქლიანად უნდა ავიღოთ ხაზი, დავშალოთ, გავიაროთ საერთოდ სხვა კორიდორზე, რომელიც უფრო ძვირდება, დავხაჯოთ სახელმწიფო 2-3 მილიონით მეტი. ამ პროცესში არანაირი კომპრომისი არ იქნება რა. გამორიცხულა ჩვენ უკვე ყველაფერი, ვიცით კომპენსაციები გაიქცება, რაც შეიძლება მოსახლეობა ჩვენ გავუკეთებ.
ზაზა ციკლაურის თქმით, ცდოს მოსახლეობა უარს ამბობს კომპენსაციის მიღებაზე და მათი მოთხოვნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გააუქმოს კომპანიისათვის მიცემული შენებლობის ნებართვა და ხელისუფლებამ დაიწყოს მოსახლეობის მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული გზის შესწავლა. გარდა ამისა, როგორც ზაზა ციკლაური რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რამდენიმე კვირის წინ კომპანიამ კანონით დადგენილი საჯარო განხილვების გვერდისავლით მიიღო პროექტის განხორციელების ნებართვა. მათ შორის ის ყურადღებას ამახვილებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე, გაცემულიყო ნებართვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გარეშე. ამ პრეტენზიის შესახებ გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი თამარ შარაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს. მისი თქმით, ერთმა სახელმწიფო უწყებამ საქართველოს ელექტროსისტემამ მიმართა მეორე სახელმწიფო უწყებას გარემოს დაცვის სამინისტროს პროექტის დაჩქარებულ ვადებში განხორციელების აუცილებლობის შესახებ. მათ მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია განიხილა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გათავისუფლების საბჭომ და მიიღო გადაწყვეტილება პროექტი გათავისუფლებულიყო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წარმოდგენისაგან. ვინაიდან თამარ შარაშიძის თქმით დოკუმენტებში დასაბუთებული იყო, რომ ობიექტი არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისა და სასწრაფოდ საჭიროებს რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას.
თუმცა ის მაინც ვალდებულია, რომ წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, ეს იქნება განმარტებითი ბარათი, ეს იქნება ტექნოლოგიის პროცესის აღწერა, ეს არის რისკების ანალიზი, ეს არის სავალე კვლევის მასალები, რომელზეც იმსჯელა საბჭო. გარემოს დაცვის სამინისტრო იღებს გარემოს დაცვის ნაწილში გადაწყვეტილებას, ხოლო მშენებლობის ნაწილში იღებს მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო, ეს არის ამ შემთხვევაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. ანუ ის აზრი არის მცდარი, როდესაც ამბობენ, რომ სამინისტრომ ყველაფრიდან გაათავოს უკვე.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გივი ქირიკაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, რომ გამგეობამ 100 კილოვოლტიანი სიმძლავრის ხაზის რეკონსტრუქციის ნებართვა, რომელიც სოფელ ცდოზე 1984 წლიდან გადის, კანონის სრული დაცვით გასცა.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. რადიოსულს გავახსენებ, რომ მწვანე მუშტმა გამოუცხადა სოლიდარობა ცდოსა და სნოს ხეობის მოსახლეობას და ნიკოლოზ წიქარიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნიკა, დღეს აქ ნინომ აღნიშნა, რომ 22-ში სასამართლო იქნებაოდა და დაესწრო, როგორც ვიცი, სასამართლოს, და ამიტომ ახალ ამბებს ახლა ნიკა გვეტყვის, თუ რა, როგორ დასრულდა ეს სასამართლო.
ანუ სასამართლოში მტკიცებულობებს წარადგინა დაცვის მხარემ, ფაქტიურად გამოჩნდა, რომ უდანაშაულო იყო ბატონი ზაზაციკლაური, მაგრამ 250 ლარიანი, ასე ვთქვათ, ჯარიმა მაინც დააკისრა სასამართლომ, რომელიც მე ჩემი აზრით მე ესე დავინახე, რომ ძალიან მხარეს წარმოადგენდა, ისევე როგორც პოლიცია და სამწუხაროდ აი ამას ვამბობდი და სიმბიოზზე ვლაპარაკობდი ამ ორი კერძო სექტორისა და ხელისუფლებაში ყოფი ადამიანებს, რაც ნუ პირდაპირ შეგვიძლია ასე ვთქვათ დავა ვთქვათ, რომ ეს არის კორუფცია, და არა პირდაპირ, არამედ რაღაც სხვა სახის.
და ვერაფერს ვერ ვიხსენებ ბოლო ხანებში ხელისუფლებასა და აი ამ კერძო სექტორს კომერციულ, ასე ვთქვათ, ნაწილს შორის რამე კონფლიქტი თუ მომხდარა. ჰარმონია.
Ну, ძირითადად როგორ არის, ისიც კონფლიქტი თუ ხდება, ისიც ხდება ის ინტერესების, ასე ვთქვათ, გადა.
მაგრამ აი ისე რომ რაღაც სერიოზული კონფლიქტი იყოს,
უნდა, იმიტომ რომ ერთ წარმოადგენენ ერთი რაღაც ორგანიზმია და სამწუხაროდ აი კალაძე პირდაპირ, ასე ვთქვათ, არის აქვს თავის ბიზნესი, რომელიც ენერგეტიკასთან არის დაკავშირებული და არის მინისტრი. ასევე შეგვიძლია გავიხსნათ ბეჟუაშვილი, რომელიც ფლობს რაღაც, ასე ვთქვათ,
ფლობს
ქარხნებს, არის დეპუტატი და ასე შემდეგ. ესე ყველაფერი ერთმანეთშია დაკავშირებული სამწუხაროდ და ამაზე ჩვენ რეაგირებას ვერ ვახდენთ, რომ თავისი ინტერესის გამტარებელი, ანუ თავის საკუთარი კერძო ინტერესების გამტარებელი ადამიანი არ მოვიდეს მაგალითად ხელისუფლებაში სამწუხაროდ. ესე და ნუ ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში, აი პანორამა შემთხვევაში ციგივია ზუსტად.
ასე ეს ორი სიტუაცია გავს თითქოს ერთმანეთს. მაგრამ როგორც ბატონ ციკლაური ამბობს, არავითარი კომპრომისი არ იქნება ისევ ამ განწყობაზე.
ელოშვილი ხო? დიახ. ელოშვილი კი, რა თქმა უნდა, იმიტომაც არის ეს სიტუაცია იქ, რომ უპირველესი, ასე ვთქვათ,
არა, პროტესტანტებიც ამბობენ, რომ არ იქნება.
არ იქნება, რა თქმა უნდა.
არ იქნება.
არ იქნება, იმიტომ რომ კომპრომისი ნიშნავს, ანუ რეალურად სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება აღებული, რომ უნდა ჩართოს საზოგადოება გადაწყვეტილების მიღების დროს. აბსოლუტურად იგნორირებულია ეს, ანუ საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივი ინტერესი და აი ეს ჯიქურ მედიან და უნდა ავაშენ. არც ატყობინებენ, ეს აი როცა გადაყავთ ისევ საუბარი ხომ რაღაც კომპენსაციებს, არავის საერთოდ არ უნდათ ეს კომპენსაცია. ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვინდა კომპენსაცია, ჩვენ გვინდა, რომ თქვენ აიღოთ და გადაიტანოთ ალტერნატიულ მარშრუტზე ეს, ასე ვთქვათ, გადამცემი ხაზები. რაზეც ლაპარაკი არის, რომ შესაძლოა კიდევაც უფრო კარგი, ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლებად ძვირი დაждდეს ეს, ნუ აი ხა ჯერ ამას დამტკიცება უნდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ რეალურად არის ხო ორი აზრი და ამ ორას სჭირდება გააზრება, იმიტომ რომ ესევე იყო ზუსტად, ასე ვთქვათ, დარიალე ჰესის შემთხვევაში და ლარსი ჰესის შემთხვევაში, რომ ჩვენ ვამბობდით, რომ ჩვენ მარტო მწვანე მუშტი არა, ეხა რო ვიყავით, ვიყავით არა მარტო მწვანე მუშტი, არამედ ახალგაზრდა მწვანეები იყო, ლაშა შარტიშვილი იყო ასევე მწვანე ალტერნატივა და ნუ ჩვენი ქვიყავით, იმიტომ რომ ვამბობთ, რომ აქ ესეთი რაღაცების გაკეთება, ესეთი დაუგეგმავთ არ შეიძლება. ესეთივე პროტესტი იყო მაგალითად ამ დარიალი ჰესი და ლარს ჰესის შემთხვევაში და იქაც ააშენეს და რაც მოგვივიდა ნახეთ კარგად.
და გარემოს დაცვის სამინისტროს პოზიცია უკვე ცნობილია. გარემოს
დაცვის სამინისტროს პოზიცია ისეთი სამარცხვინოა ამ, ნუ საერთოდ 10 წლის განმავლობაში, ნუ მანამდეც ალბათ იგივე იყო. აი სამარცხვინო გადაწყვეტილებები, ქალბატონ თამარს უკვე ვეღარ უყურებ თვალებში, იმიტომ რომ მემცხენია მის მაგივრად, რასაც როგორც ქცევია ეს გარემოს დაცვის სამინისტრო, უარყოფენ რომ აქ ზეწოლა არ არის, მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით რომ ზეწოლა ხორციელდება და ბევრი ყოფილი თანამშრომელები დღევანდელი ალბათ ძალიან კარგად იციან რა ზეწოლები ხორციელდება ამ პროექტების, აი ესე ყოველგვარი ასე ვთქვათ დაბრკოლების გარეშე გათრევის სურვილით და ეს არის ჩვეულებრივი სიხარბე, რომელიცაც
მე გავცადე ხმა რომ წინა მინისტრი ამიტომ გადადგაო ამ ზეწოლების გარეშე, არ ვიცი
წინა არ ვიცი, არ ვიცი, ვერ გეტყვით ახლა ფაქტია რო ხათუნა გოგალაძეს შემთხვევაში იყო ეს, რომ მან უარი უთხრა და 111 შენიშვნა მიცა ხუდონეს და ნუ მე რაც მოხდა კარგად იცით და ნუ ეს მინისტრი საერთოდ მე ბევრს ქონა მოლოდინი რომ ახან რესპუბლიკური პარტიიდან იყო, შეიძლება ოდნა უფრო პროგრესული ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ უარესია ვიდრე წინები იყვნენ, აბსოლუტურად მაპატიეთ.
შეხვედრი ხართ, იმიტომ რომ თქვენი ორგანიზაცია
ჩვენები შეხვდნენ, მე სამწუხაროდ არ ვიყავი ქვეყანაში და მაშინ შეხვდნენ ზუსტად აი ისეთი დამოკიდებულება იყო, როგორც წინებზე ეს მოდიან გეუბნებიან გველაპარაკეთ და თან აი ესე გატყუებენ სახეში. და ეს არის სირცხვილია, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს მოვალეობა არ არის ბიზნესის დაცვა. ეს უნდა გააკეთოს ეკონომიკის სამინისტრომ, ალბათ და იმისიც არ არის მოვალეობა, თუ შესაბამისი ის მე მაგალითად საერთოდ წინააღმდეგი ვარ. აი ესე
ბიზნესის კანონმა უნდა დაიცვას, ხო?
მაგრამ მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ დიდი ბიზნესების და მიმაჩნია რომ ეს პირდაპირი გზა არის ძალაუფლებისკენ, რაც ხედავთ დღეს.
მაგრამ აი ხა სერიოზულად არის ლაპარაკი ისე რომ სოფელცდოს მოსახლეობა შეიძლება საერთოდ დატოვოს სოფელი.
ну შვიდი ოჯახია დარჩენილი.
მე რა. ანუ შეიძლება სოფელი აღარ იარსებებს.
კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება თავისუფლად შესაძლებელია, იმიტომ თუ შენ ყველაფერს გააკეთებ იმისთვის, იქ პირობები არ იქნეს. კი და იქ ჩვენ ვიყავით, ნახეთ და ну მაინც და მაინც ამ ხელისუფლებას ჭირდება რომ იყოს რაღაც დოკუმენტი რომ იმათია მიწა, მაგრამ ეს მიწა მოგეხსენებათ რო დაიშალა საბჭოთა კავშირი, არ მომხდარა ესეთი რეგისტრაციის რაღაც ბუმი და არ იყო და აქედან გამომდინარე ის მიწები რაც დღეს სოფლებში არსებობს, რაც სვანეთშია მაგალითად, ეს არის ტრადიციული საკუთრება, რომელსაც ადგილობრივები ტრადიციის შესაბამისად მართავენ. ეს არ არის შეიძლება ზოგი ტერიტორიები არ არის დარეგისტრირებული, მაგრამ ეს არის მათი მიწები და ისინი განეხილავენ ამას როგორც საკუთარ მიწებს და სახელმწიფო არაფრად არ აგდებს. აი დღესაც ამბობდა ბატონ ვიზაზაძე მანამდეც რომ აი ესე ეუნებიან, მადლობა გითხარით, რომ ადამიანებად ჩაქვთოლით. აი ესეთი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება.
იქა სნოსხეობა,
იგივე პრობლემა იქნება და სნოსხეობა ალბათ დიდ წინააღმდეგობას გაუწევს, იმიტომ რომ ამ ტერიტორიაზე შეგიძლიათ ნახოთ გარემოს დაცვის სამინისტროს ანუ ინვესტორთა შეთავაზებული პროექტი, ჯუთაჰესის პროექტი, რომელიც ნუ ხეობის ბოლოში აპირებენ რომ გააკეთონ და პლუს ეს გადამცემი ხაზები. ფაქტიურად იქ მოსახლეობა რო ჩვენაც ნახეთ ძალიან გაღიზიანებულია, შეშინებულია და ნუ ალბათ წინააღმდეგობას
გაუწევს. იქ დაახლოებით რამდენი ოჯახია?
ნუ როგორც ამბობენ რო ზაფხულობით ძალიან ბევრია, მაგრამ ისე არის რომ რამდენიმე ათეული ოჯახი არის ეხა ხო, მაგრამ არის თანსოფლებია, იქ არის ასე კარკუჩაში ვიყავით ბოლოს რაც ხო, იქ შეიკრიბა სნოს და ახალციხის მოსახლეობა ამ სოფლების და აპირებენ რომ ასე თქო წინააღმდეგობა გაუწიონ, იმიტომ რომ ანუ მაგაშია საქმე, რომ ზოგი ამბობს მაგალითად იქნება კითხონ, იქნება მივაღწევთ რაღაც კომპრომისს რომ ისეთი პროექტი რომ არ ჩვენ დავზიანდეთ, არ თქვენ დავზიანდეთ, მაგრამ საზოგადოება საერთოდ არაფერს არ ეკითხებიან, აი ეს არის უდიდესი პრობლემა. პრობლემა. აი ამას ქვია ალბათ ის გასაოცარი დემოკრატია, რომელსაც ნუ წინა ხელისუფლებაც იგივე საკეთებდა აბსოლუტურად, დღევანდელიც იგივე საკეთებს.
საზოგადოებას და ამ შემთხვევაში ადგილობრივ მაცხოვრებლებს როგორც ჩანს.
კი, ადგილობრივ. ძირითადად ადგილობრივ
სასწავლებელს. მაგრამ აი ნუ სპეციალისტებს, ეკოლოგებს მაგრამ.
გარემოს დამცველებს.
გარემოს დამცველებს.
იმდეს რაღაც ინტერვიუ მივეცი და დამიწერეს, რომ აი კომპეტენტო დამცინეს, ასე თქვა, ნუ ვიღაც ასე თქვა ტროლი ბჭყალებში.
ხო.
და მე არ ვითხოვ, რომ მე არ ვამბობ, რომ მე ვარ მაგალითად ასე სუპერ კომპეტენტური, მაგრამ მე ვითხოვ, რომ კომპეტენტურ ადამიანებს მოусმინო. და ამ ბოლო დროს უკვე საკმაო კომპეტენცია შევიძინეთ, იმიტომ რომ ვკითხულობთ აი მასხრობა გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტებს, სადაც იმდენი ტყვილი და ამ საშინელება წერია, რომ არ ვიცი, ყარყუმიო ბინადრობს ვაქო, რომელიც საერთოდ არ ბინადრობს კავკასიაში. Ну, а ესეთი შეცდომები და კანალიზაცია, რაღაც ფოთის კანალიზაციის გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი და დაკოპირებულია, ასე ვთქვათ, ტექსტი და ჩაგდებულია ჰესების გარემოს ზემოქმედების
კეთილი. კეთილი, ეს ადამიანები ხვალ აქციას მართავენ საკრებულოსთან 14 საათზე, ეს არის გაერთიანება ერთად, შეიძლება თქვას უკვე ახალი გაერთიანება.
კი და თუ ვინმე აი მას დაინახავს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ წინააღმდეგობს აქ არგუმენტებია ჩამოწერილი და წერია, მაგალითად ამ შემთხვევაში ეს არგუმენტი არის ზუსტად სოციალური არგუმენტი. არის ასევე გარემოს დაცვითი, ასევე
სხვადასხვა. შეგიძლიათ Facebook-ზეც ნახოთ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნიკა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება. ნიკას დიდი მადლობა და გადაცემა კი გაგრძელდება. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ აქციაზე, რომელიც ხვალისთვის არის დაგეგმილი, სამოქალაქო მოძრაობებისა და ორგანიზაციების გაერთიანება ერთად თავისუფლების მოედნიდან კანცელარიამდე მშვიდობიან მსვლელობას ჩაატარებს პროექტ პანორამა თბილისის წინააღმდეგ, გამართავს მშვიდობიან მსვლელობას პროექტ პანორამა თბილისის წინააღმდეგ. ეს აქცია 14 საათზე დაიწყება საკრებულოსთან თავისუფლების მოედანზე. ვინაიდან ორი წელია ამბობენ აქციის ორგანიზატორები სახელმწიფო სტრუქტურებისგან ამაოდ ვითხოვთ პროცესში საზოგადოების ჩართვას, საკითხის დემოკრატიულად და ქალაქისთვის სასარგებლოდ გადაწყვეტისთვის, ასევე ვინაიდან პრემიერ-მინისტრმა უპასუხო დატოვა ჩვენი მოთხოვნა შეხვედრის თაობაზე, დაუყოვნებლივ მოვითხოვთ პანორამა თბილისის პროექტის სამშენებლო სამუშაოების შეჩერებას. პრინციპში დაახლოებით ასეთი შინაარსით შეიძლება ასე ითქვას, ეს შინაარსი ედო საფუძვლად აქციას, რომელიც გასული წლის იანვარში გაიმართა, ჯერ კიდევ 2011 წლის 31 იანვარს საკრებულოსთან სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილმა გამოხატა პროტესტი პანორამა თბილისის წინააღმდეგ, პანორამა თბილისის განხორციელების იდეის წინააღმდეგ. სოციალურ ქსელებში მაშინ პეტიციაც გავრცელდა და მისი ავტორები მოითხოვდნენ შეჩერდეს პანორამა თბილისის მშენებლობა. ეს ყველაფერი მოხდა 2015 წლის იანვარში. და სწორედ ამ აქციას ეძღვნება ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც გასული წლის იანვრის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ ცოტა დრო დარჩა და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ თავისუფლების ერთი საათი.
საყვირების ხმაურის და ტრანსპარანტების ფონზე თბილისის საკრებულოსთან 31 იანვარს რამდენიმე ათეული ადამიანი მივიდა და პროექტი პანორამა თბილისი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ ტრანსპარანტები არა პანორამა თბილისის, გაბრაზებული ხელისუფლების დაპირებების შეუსრულებლობით უკმაყოფილო იყო მწერალი ზურა პაპიაშვილიც.
ამახინჯებენ ერთი ადამიანის ახილებას, შეიძლება კიდევ ერთი ლამაზი ადგილი ამ ქალაქში. გულსადგენია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეგრძნება გაქვს, თითქოს აი ძაღლის ყეფას კიდევ უფრო ფასი აქვს ვიდრე ადამიანის საუბარს, მოთხოვნას, თხოვნას. აი ამიტომაც გამოვედი აქ, რომ დავაფიქსირო ჩემი აზრი არა პანორამას და არა მახინჯ შენობებს.
აქციის მონაწილეებს შორის შევხვდით საკრებულოს წევრს, დამოუკიდებელ მაჟორიტარ დეპუტატ ალექსანდრე ელისაშვილსაც, რომელიც ამბობს, რომ პანორამა თბილისთან დაკავშირებულ საკითხთან მიმართებით ის საკრებულოს უმცირესობას მიეკუთვნება. მისი პოზიცია, რომ პანორამა თბილისი არის ძალადობა ისტორიულ ქალაქზე, დღესაც არ შეცვლილა. ელისაშვილი დარწმუნებულია, რომ ყველაზე დიდ ფულსაც შეიძლება საზოგადოების აქტიური პროტესტი დაუპირისპირდეს.
წინა ხელისუფლებასაც ეგონა, რომ ყველა გზა იყო საზოგადოების შეკეთილი, აბსოლუტურად ყველა გზა სასამართლოც, და მაინც თავისი გაიტანა საზოგადოებამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს, ხო? ახლა მით უფრო სასამართლო შედარებით უფრო გასნელია, ღრმად ვარ დაწმრებული იქნება ძალიან აქტიური და აგრესიული პროტესტი, იქნება სასამართლოც, იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლაც და აი ამ ყველაფრის შედეგად იმედი მაქვს, რომ გააცხადება შეუცვლელი. აქციები უნდა გაგრძელდეს. მე ვიმაჩნია, რომ პანორამა თბილისის უნდა განხორციელდეს სხვაგან და არა იმიტომ რომ ეს იქნება რეკვიემი ძველი თბილისის.
პანორამა თბილისის პროექტი ჯერ საბოლოო დამტკიცებული არ არის, თუმცა გრევითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. მშენებლობის ნებართვის ასაღებად კი მხოლოდ ერთი ინსტანცია, ეკონომიკის სამინისტროა დარჩენილი, სადაც კომპანიამ საჭირო დოკუმენტაცია უკვე შეიტანა და პასუხსელის. 31 იანვრის აქციის მონაწილეები პროცესში შეჩერებას აქციების გარდა პეტიციითაც ცდილობდნენ, რომელიც სოციალურ ქსელში უკვე გავრცელდა. ხელმძღვანელობას უნდა თამარა მაშუკელი ჩვენთან საუბარში ხელისუფლებას მოუწოდებს მოუსმინოს სპეციალისტებს, პროფესიონალებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, ხალხს.
ერთად უნდა მუშაოთ ამ ქალაქისთვის, შეთანხმებულებმა არ უნდა განიხილოთ, როგორც ვიღაცას უნდა ფული ჩადება და ჩვენ ვართ განვითარების წინააღმდეგ. ჩვენ განვითარების მომხრეები ვართ, პირიქით თავაზობთ, რომ ერთი ინვესტიციით ორი კურდღელი დაიჭირონ, ერთი უფრო აშენონ ახალი 21 საუკუნეზე მორგებული ინფრასტრუქტურის ქალაქი და მეორე მხრივ ამ 21 საუკუნის თბილისის აშენებით განტვირთონ ისტორიული ზონა და მისცენ მას ის ფუნქცია, რომელიც წესით უნდა ქონდეს.
პეტიციის ხელმომწერები ასევე აცხადებენ, რომ 1999 და 2001 წლებში თბილისის ისტორიული ნაწილი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში წარდგა. დღეისათვის ნომინირებული ძეგლი მსოფლიოს 11 ძეგლთან ერთად იმყოფება წინასწარ სიაში და გადაწყვეტილებას ელოდება. სწორედ ნომინირებული ძეგლის ტერიტორიის საზღვრებში პანორამა თბილისის მასშტაბის პროექტის განხორციელება აუცილებლად გახდება იუნესკოს მხრიდან უარის თქმის საფუძველი. არქიტექტორი ცირა ელისაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ქალაქის ისტორიული ნაწილი არ არის ის ადგილი, სადაც ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს, რადგან მას შესრულებით არ არის გათვალისწინებული ძველი ქალაქის კონტექსტი.
კონტექსტიდან ამოვარდნილობა აკეთებს იმას, რომ მიუღებელია ეს პროექტი როგორც ოლოლაკის ქედისთვის, ასევე ცეკავშირის ყოფილი შენობისათვის და ასევე ერეკლეს მოედანზე არსებული იმ ქარვასლისათვის, სადაც უნდა მოხდეს მისი, ასე ვთქვათ, შეცვლა რაღაც სხვა მიმოცულობა.
Урбанистებს, არქიტექტორებს, გარემოს დამცველებს, რომლებიც პანორამა თბილისის წინააღმდეგ გამოდიან, კიდევ არაერთი სხვა არგუმენტი აქვთ, რატომ არ შეიძლება აშენდეს პანორამა თბილისი. მაგალითად ის, რომ ისედაც ხერგილებით სავსე თბილისში, კიდევ უფრო გადაიტვირთება სატრანსპორტო მოძრაობა, დაბინძურდება ქალაქი და ზიანი მიადგება მის ეკოლოგიას. ის ხალხი, ვინც 31 იანვარს პანორამა თბილისის მშენებლობა დედაქალაქის საკრებულოსთან კიდევ ერთხელ გააპროტესტა, დარწმუნებულია, რომ ეს კომერციული პროექტია და არა სოციალური, რომელიც მომგებიანი მხოლოდ ინვესტორისათვის იქნება. დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილს და მის მოსახლეობას კი მნიშვნელოვნად დააზარალებს. სწორედ ამიტომ მოითხოვენ ისინი პროექტთან დაკავშირებული ყველა ეტაპის საჯაროებას, რომ დაინტერესებულ პირებს საშუალება მიეცეთ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაარწმუნონ, რომ პანორამა თბილისის პროექტის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში განხორციელება დაუშვებელია და არ ემსახურება ისტორიული ქალაქის ინტერესებს. 30 იანვარს ინტერნეტ გამოცემამ კომერსანტ GM გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად კომპანია All City Development-ის პროექტების მართვის დირექტორი ირაკლი ქარსელაძე აცხადებს, რომ პანორამა თბილისის თავდაპირველი კონცეფცია შეიცვალა და გადაწყდა, რომ საბაგიროებით მხოლოდ თავისუფლების მოედნის კომპლექსი დაუკავშირდება სოლოლაკის ბაღებს. როგორც კომპანიაში განმარტეს, პროექტს სხვა არსებით იცვლება არ განუცდია და ის კვლავაც მოიცავს 4 კომპლექსს: ერეკლე მეორისა და თავისუფლების მოედნებსა და სოლოლაკის ქედზე მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსებსა და სოლოლაკის ბაღებს. ამასთან კომპანიაში კატეგორიულად უარყოფენ იმ ინფორმაციას, რომ სოლოლაკის ქედის გადაჭრა გახდება საჭირო. 31 იანვარს საკრებულოდან აქციის მონაწილეებს არავინ გამოხმაურებია. აქცია შეძახილებით არა პანორამას, ბიძი და ივანიშვილის რეზიდენციისკენ მსვლელობით გაგრძელდა.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც გასული წლის იანვარში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. გაგახსენებთ, რომ ხვალ 14-ზე საკრებულოსთან სამოქალაქო მოძრაობებისა და ორგანიზაციების გაერთიანება ერთად გამართავს აქციას, შეიძლება ითქვას მშვიდობიან მსვლელობას, რომელიც დაიწყება თავისუფლების მოედანზე და გაგრძელდება კანცელარიაზე, დასრულდება კანცელარიასთან მშვიდობიან მსვლელობას პროექტ პანორამა თბილისის წინააღმდეგ. სწორედ აი ამ აქციას ეძღვნებოდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მივყავდა მე, გოგი კვახარიას. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად სანდებოდეთ.